Hilo ni jambo jema. Nafikiri natupasa kusimama tunaposoma neno lake, sivyo? Kwa hiyo hebu natusimame kidogo tu tunaposoma neno lake. Ninasoma usiku wa leo kwa ajili ya somo la maandiko linalopatikana katika kitabu cha Isaya mlango wa 6. Sikilizeni kwa makini. Katika siku zile alipokufa mfalme Uzia na alimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana, kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6, kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Wakaitana kila mmoja na mwenzake, wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mungu wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake, na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia, nayo nyumba ikajaa moshi.
Then said I, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips.
Ndipo niliposema, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemwona mfalme, Bwana wa majeshi. Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kala moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitoa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, tazama, hili limekugusa midomo yako, uovu wako umeondolewa na dhambi yako imefunikwa. Kisha nikaisikia sauti ya Bwana akisema, ni mtume nani, naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Na tuinamishe vichwa vyetu sasa. Baba, ole, tunajisikia vile vile Isaya alivyojisikia, ole wetu, kwa maana macho yetu yamemwona mfalme, Bwana wa utukufu. Tunakushukuru Bwana ya kwamba kuna njia ya utakaso usiku wa leo ambayo inaweza kugusa si midomo yetu tu, bali mioyo yetu na nafsi zetu, na kusafisha na uchafu wetu wote, kwa kuwa ndivyo ilivyo. Hakika tunaishi miongoni mwa watu wenye midomo michafu, na midomo yetu pia ni michafu. Naomba ya kwamba yule Roho Mtakatifu mkuu atakuja na kuigusa midomo yetu na mioyo yetu kwa upako, moto wa Roho Mtakatifu toka kwenye madhabahu ya Mungu, na kutusafisha na kutokuamini kwetu kote na mashaka, ili yeye apate kuingia na kufanya makao yake pamoja nasi, kwa kuwa tunampenda, tunamsujudu na tunamwabudu. Naomba Baba, usiku wa leo, kama kuna mtu yeyote hapa ambaye hajapata ule mguso unaosafisha wa yule Roho Mtakatifu mkuu, huo moto wa Mungu, na iwe kwamba usiku huu kuwa kazi hii itafanyika ndani yao kwa ajili ya ufalme wa Mungu, naomba hilo katika jina la Yesu, amina. Mwaweza kuketi. Sasa mimi ni tutajaribu kutoka mapema, sitaki ninyi mkose shule ya Jumapili. Sasa haidhuru kwenu ninyi kukosa kazi ya siku moja, hamtaikosa hiyo sana, bali nitawaweka mpaka saa 3:30 ama kitu fulani kama kwenye usiku ule mwingine, bali msikose shule ya Jumapili hata mkifanyaje. Sasa somo langu usiku wa leo ni vishawishi. Tunataka kusoma hadithi hii, inabidi tufungue Mambo ya Nyakati wa Pili, mlango wa 26, na mgeweza kuusoma. Huyu Uzia alikuwa ni mvulana mchungaji, naye Mambo ya Nyakati wa Pili 26 inatuambia alitiwa mafuta kwa mfalme kwenye umri wa miaka 16. Na baba yake Uzia, mtu mcha Mungu, na mtu huyo alikuwa ni mtu mwadilifu, akiwa na wazazi wacha Mungu, alifanya yaliyo maadilifu machoni pa Bwana.
Nafikiri
leo shida yetu kubwa kuhusu yale tunayamini kwamba ni uhalifu wa watoto, ni uhalifu wa wazazi, uhalifu wa nyumbani. Watu wetu waliacha mambo ambayo wao walipaswa kudumu nayo. Kanisa likawa vuguvugu ama baridi, na watoto wakatoka na kuingia ulimwenguni. Sasa Hollywood inatoa filamu nyingi sana na televisheni na kadhalika, ambazo hata hazijakaguliwa, ambamo watu hulaani na kutumia jina la Mungu bure, na Na ilikuwa ni kawaida kwamba ni vibaya kwa watoto katika makanisa ya utakatifu kwenda kwenye sinema ama maonyesho ya picha, na sasa shetani ameruka hatua moja mbele kwa kuleta hayo moja kwa moja nyumbani katika namna ya televisheni, na tena hazijakaguliwa na kadhalika. Na hiyo ndiyo njia ya shetani ya kuingia pole pole, kama vile sileji ya kale ilivyokuwa. Wengi wenu hamuikumbuki, maana ninyi mna umri mdogo sana. Kulikuwa na burudani ya watoto, uliketi kwenye sileji yako na kuzunguka zunguka tu huku na huko. Kulikuwa na shimo poromoko, na kila mtu angemsai mwingine kwamba ni nani angeweza kusogea karibu sana nalo. Basi punde sipunde, kabla hujawa na habari, wewe huyo chini ulianguka. Hivyo ndivyo dhambi ilivyo. Usichezecheze nayo. Usiangalie jinsi unavyoweza kuikaribia, angalia jinsi unavyoweza kukaa mbali nayo. Unaona? Usijasirie chochote. Kama utajasiria, mimi sitaki kujasiria. Mzee mmoja msikoti, wakati mmoja watu walisema alikuwa akienda kuvuka mlima. Magari ya farasi yalikuwa yakingojea, kila mmoja alitaka kumvusha. Akasema, "Ninataka kuvushwa na saisi aliye bora kabisa." Mmoja wao akasema, "Vema, ninaweza kuendesha kundi la farasi wangu sita kwa mwendo wa mbio sana, kukaribia inchi 10 na ukingo unaozunguka mlima ule, kuanguka ni mauti." Akasema, "Mimi ni saizi mzuri kutosha kuendesha farasi wangu kwa usalama, kuzunguka huo pale, kukaribia inchi 10 toka kwenye magurudumu yangu na nisianguke." Yule mwingine akasema, "Mimi naweza kuzidi hapo. Naweza kuendesha kukaribia inchi 6 ama inchi 4 na katu nisianguke." Akasema, "Na wewe je bwana?" Akasema, "Vema, sijui, sipendi kufanya hivyo. Mimi hung'ang'ania tu ukingoni." Akasema, "Wewe nipeleke. Hilo ni sawa. Huyo ndiye. Si kadri unavyoweza kuja karibu, na jinsi unavyofikiria umekingwa vizuri, kaa tu mbali na dhambi kadri uwezavyo kukaa. Wewe kaa mbali tu uwezavyo." Unasema, "Vema, ninaweza kufanya jambo hili. Hakuna madhara katika kufanya hili." Vema, kama kuna swali niani mwako, usifanye jambo hilo kamwe. Popote palipo na swali, usipakaribie. Halafu, unaona, jipo unaishi hakika kabisa kwa imani kama hakuna swali. Ukiwa na swali, basi liache, usilikaribie kabisa. Nami ninafikiria kwamba mara nyingi kwamba wazazi ndio wanaokengeuka. Ninajua ya kwamba kuna wakati mwingine ambapo shule na kadhalika, na shule ya Jumapili kama nusu saa ama saa moja ya Jumapili asubuhi, na ulimwengu unakuwa na hao watoto kwa wakati wote wa juma uliosalia, na unawashindilia kuliko mwalimu. Mara nyingi mno, mwalimu ana kitu kidogo anachofundisha kila mwezi wa tatu, huku akijipaka rangi midomo yake na kutengeneza nywele zake, akiwaacha watoto wajishughulikie vizuri wawezavyo. Na halafu huko nyumbani hawapati mafunzo yoyote ya Kikristo hata kidogo. Mama yuko mitaani mahali fulani kwenye karamu ya kadi, na baba yuko huko kichochoroni kwenye mchezo wa kuvingirisha tufe, na dada yuko huko nje na mtu fulani mwenye gari la anasa, nawe huyo hapo, unaona? Nini? Tunaenda wapi? Kuna nini tu, ni nini tu, inatisha. Na halafu tunaona ya kwamba mambo haya yote yanaenda pamoja. Kadogo yuko huko nje akizurura mtaani, akiendesha pikipiki yake. Halo, na baadhi yao kule wakicheza gofu, wengine wakicheza kamari, na ni kitu kimoja ama kingine cha kujifurahisha tu, na kanisa linayaachilia. Mara nyingi basi wana halmashauri pale, kama ikitokea kwamba mchungaji aguse waya fulani mdogo pale ambao ulikuwa kwa namna fulani ni kinyume kidogo, ama aseme jambo fulani juu ya jambo hilo, halmashauri hiyo ingemchukua, jina lake lingepelekwa makao makuu na angetengwa na ushirika. Kwa hiyo, unaona, imekuwa ni jambo la posho badala ya mtumishi aliyetiwa mafuta kuihubiri injili. Unaona, hiyo ni kweli. Inakuwa ni jambo wanalotaka, ni swala la posho, na wabidi wakae humo wapate mshahara mzuri. Sikiliza ndugu, Mungu na amrehemu mtu ambaye angeuza haki zake za mzaliwa wa kwanza kwa jambo hilo. Kilizeni, tunahitaji mtu atakayeshika injili mikono mitupu, si kwa glavu ya aina yoyote ya kimadhehebu, kuliweka tu pale jinsi lilivyoandikwa na kuacha vibanzi viruke popote vinapotaka. Kama kiatu kikikutoshea, mama alizoea kusema kivae, kasema usipogoe sugu yako. Sasa kwa hiyo tuna mambo hayo ambayo tunapaswa kuwa tukiyasikiliza. Sasa huyu mfalme Uzia akiwa mtoto mzuri sana hivyo, alikuwa na baba mcha Mungu, mama yake alitokea Yerusalemu, na baba mcha Mungu aliyemtangulia kwa mfalme, na mafundisho ya namna hiyo yakamuingia sana mvulana huyo. Mimi si mwanademokrasia wala mrepublikani, nilipiga kura moja tu, na hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya Kristo, na yeye ni nitashinda kwa hiyo. Sasa nafikiri rais aliye mkuu kuliko wote, hata hivyo tuliyepata kwa naye, alikuwa ni Abraham Lincoln. Si kwa sababu yeye alikuwa ni Mkentake pia, bali ilikuwa ni kwa sababu mtu huyo asili yake ilikuwa ni duni. Na vitabu vyote mtu huyo alivyopata kwa navyo, tangu wakati alipokuwa mvulana mdogo, mpaka alipokuwa mtu mzima, karibu na utu uzima, vilikuwa ni Biblia na kitabu cha Bunyan kiitwacho Safari ya Msafiri. Unaona, hivyo viliumba tabia yake. Kitu gani? Akawa yule abe mwaminifu. Yeye, unachosoma, unachofanya, huumba tabia yako, kinaonyesha vile ulivyo. Na sasa unaona, yeye alisoma mahali ambapo kama ulifanya kosa, ulililipia, kama ulifanya haki, Mungu angeliunga mkono, na hilo lilimfanya kile alichokuwa. Na mama yake mwanamke mcha Mungu pia, yeye alisema kama kuna sifa zozote za kupewa mtu yeyote, ilikuwa ni mama mcha Mungu aliyemlea vizuri. Sasa huyo alimfinyanga kuwa rais, nafikiri ningesema angalau mmoja, kama si aliye mkuu kuliko wote tuliokuwa nao, aliibuka kutoka mahali duni kabisa, ndipo Mungu akamfanya rais kwa kuwa alikuwa ni mtu mwaminifu na mtu mwadilifu. Sasa tunaona ya kwamba mvulana huyu alikuwa naye yuko vile vile, akiwa na hawa wazazi wacha Mungu, alifanya yale yaliyokuwa mema. Alipofanywa mfalme na wakati alipokuwa na umri wa miaka 16, alipuuza siasa zote na maoni ya watu wa siku zake, na akamtumikia Mungu kwa uchaji. Hilo lilimfanya kuwa mfalme halisi. Kupuuza siasa na maoni ya watu wa kisasa na kumtumikia Mungu kwa uchaji, hilo lilikuwa ni jambo zuri sana. Mfalme wake Mungu aliubariki, ulikuwa ni mkuu sana mpaka ukawa ni wa pili toka kwa ule wa Sulemani. Na Sulemani alikuwa na ule mkuu sana uliowahi kuwako, lakini mvulana huyu alikuwa ni wa pili toka kwa Sulemani katika ufalme wake.
It was a great help to the young prophet Isaiah.
Ulikuwa ni msaada mkubwa kwa yule nabii kijana Isaya, naye akiwa ni kijana wakati huo, akikua tu, kwa kuwa alizaliwa akiwa nabii. Aliangalia ushawishi ambao mtu huyo alikuwa nao juu ya watu, na akaona mahali ushawishi wake ulikotoka, kwa maana yeye alimtumaini Mungu kwa dhati. Naye alikuwa, aliona tena, Isaya aliona jinsi ambavyo Mungu atawabariki wale watakaokuwa waaminifu kwa neno la Mungu. Sasa tunatambua ya kwamba jamaa huyu kijana alitaka kudumu na kanuni za mambo ambayo Mungu alisema, alitii amri zake. Uzia asingegeuka kulia wala kushoto. Yeye alidumu moja kwa moja na yale neno lililosema, ndipo Mungu akamheshimu na kumbariki katika kila alichofanya, akamneemesha, akaendelea kwa uaminifu. Ni mfano wa jinsi gani huo wa kijana yeyote. Nafikiri kama tungalikuwa na watu leo, makanisa yetu wanaodai kwamba wao ni Wakristo, kama wangaliacha mambo ya ulimwengu na waishi maisha ya namna hiyo, ingewashawishi Wakristo wachanga kufanya hivyo. Lakini leo wakati wanapoachilia mambo na kunywa pombe na kuvuta sigara na kufanya yasiyofaa, na bado wangali wanajaribu kushikilia ushuhuda wao kama Ukristo, hilo linaweka jiwe baya la kujikwaa katika njia ya watu wengine, na inafanya mambo kuwa magumu sana. Kumbukeni, Biblia ilisema ninyi ni nyaraka zilizo hai, zilizoandikwa, zinazosomwa na watu wote. Sasa watu wengi hawatasoma Biblia, bali Mungu amekufanya wewe mwakilishi aliye hai. Wewe ni barua inayotembea, unapaswa kuwa Biblia inayotembea, Kristo ndani yako. Unapaswa kuwa neno la Mungu linalotembea. Na kama ukikiri kuwa Mkristo, nawe sivyo ulivyo, ushawishi wako, nini yako, kile unachoshawishi kitakufanya uwajibike kwa nafsi za wengi ambao umewakengeusha mbali na Kristo katika siku hiyo ya uhukumu. Nafikiri natupasa usiku wa leo wazia jambo hilo, kwa kuwa kila mwanamume, mwanamke, fulana na msichana anajua kwamba unakuja hukumuni. Huenda ukaepuka hili, lile ama linginelo, huenda ukaepa kodi ya mapato, na huenda ukaepa mapato ya ndani ya nchi, huenda ukafanya jambo moja ama lingine, huenda uliendesha gari kupita mwendo ulioruhusiwa na polisi wasikushike, lakini siku moja hukumu itakushika, hiyo ni hakika. Nasi tunajua ya kwamba mwanadamu hana budi kufa, na baada ya hilo ni hukumu. Kifo si jambo gumu, swala ni hiyo hukumu baada ya kufa. Hiyo ndiyo sehemu mbaya. Na huko, yale umefanya maishani, na jinsi ambavyo umeshawishi wengine, itakubidi kujibu kwa jambo hilo kwenye siku ile. Zaidi sana vipi inavyotupasa kuweka kando kila mzigo mzito, na dhambi ile ituzingayo upesi, ili tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, kimtazama, si kanuni ya imani, madhehebu, mtu fulani mwingine, bali kweli Yesu Kristo mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Jinsi tunavyopaswa kuyawazia mambo hayo, enyi marafiki, kwa makini mno na kwa uchaji, tunapoona siku hii ikikaribia, tukijua ya kwamba wakati wote, kurasa zako za maisha, kile kitabu kinaweza kufungwa usiku wa leo, na kesho itakuwa umechelewa sana kufanya jambo hilo. Usiahirishe yale unaweza kufanya leo kwa ajili ya kesho, kwa maana huenda kesho isije kamwe. Wanaume na wanawake, wavulana kwa wasichana, huenda wameketi hapa usiku wa leo, watakuwa kwenye chumba cha maiti kabla ya mapambazuko. Ni kweli, na ndipo kitabu chako kimefungwa, nawe hutapata nafasi nyingine kamwe. Huenda hii ikawa ndio nafasi ya mwisho utakayopata kuwa nayo. Wazia jambo hilo kwa makini. Unasema, vema labda sio, bali ingeweza kuwa, lakini kumbuka, siku moja kitabu hicho kitafungwa, pamoja na yale unayofanya sasa.
Separate yourself from the
na hasa sana ninyi watu mnaodai kuwa ni wa Kristo, jitengeni na mambo ya ulimwengu, achaneni na ulimwengu, jitengeni nao, kwa kuwa mtu fulani anakuangalia, mtu fulani anakuangalia. Nawe si kwamba tu utajipeleka kule, bali utawapeleka wao mahali pabaya, nawe itakubidi kuwajibika kwa ajili ya ushawishi wako. Jinsi ambavyo nabii huyu alivyomwangalia mtu huyu na kuona ya kwamba Mungu alimbariki, na jinsi ulivyokuwa ni ushawishi wa ajabu jinsi gani, jinsi ambavyo mtu huyo alivyofanikiwa, jali Mungu aliyomfanyia, aliishi maisha ambayo yalikuwa ni mazuri sana, yaliyobarikiwa na Mungu, wala asingegeuka upande wa kulia wala wa kushoto. Sasa hapa tunaona mfano mwingine hapa katika mtu huyu Uzia, mfalme mkuu, ambaye wakati mmoja alitembea pamoja na Mungu. Biblia ilisema, wakati mfalme huyo alipojisikia kwamba yuko salama, alipojisikia kwamba alikuwa yuko sawa, ndipo alipojitukuza moyoni mwake kwa majivuno. Hebu nisimame hapa kwa kusema jambo hili kwa uchaji, ndugu yangu, dada. Mungu amewafanya ninyi kwa wasikilizaji wangu usiku wa leo. Sina budi kuwa mwaminifu kabisa katika yale ninayosema, nanyi inawapasa kusikiliza kwa makini sana. Hiyo ndiyo shida walionayo watu wengi siku hizi. Wanafikiri na baadhi ya ndugu zetu wa hudumu, wengine wao wanafikia mahali labda wanazo huduma kuu mpaka wanajisikia wako salama. Tumekuwa na jambo hili, tunajua kwamba jambo hili ni kweli. Wahudumu wengi nchini leo wameanza kunywa pombe. Baadhi yao wanafikiri, vema, nimejenga ufalme wangu mdogo pande zote. Hakuna sababu kwangu, hao watu wananipenda sana mpaka hawatajali hata kidogo kama nikifanya jambo hili ama nikifanya lile. Hebu nikuambie ndugu, yuko mmoja ambaye anaangalia, na huyo ni Mungu. Hakuna mtu aliye salama nje ya Mungu. Mara nyingine basi tunafikia mahali tunawazia, Mungu anatubariki, amenipa kadi lake, amenipa kazi bora zaidi, amenipa hili. Hiyo sio ishara ya kwamba huwezi kuzigeuzia mbali baraka zake. Unaposhikwa na majivuno na kujisikia vema, wakati mmoja nililala usiku kucha na kuomba, wakati mmoja nilifanya jambo hili na ninafanya jambo lile, bali sikulifanya tena, uko mahali pa hatari. Hiyo ndiyo shida iliyopo kwa watu wetu wa Pentekoste. Wakati huko nyuma, muda mrefu uliopita, tulipokuwa na misheni ndogo huko chini mahali fulani pembeni, na wanawake wasio na soksi ndefu na wakipiga tari kule chini, ilibidi waombe usiku kucha na kila kitu. Polisi waliwaweka ndani, nanyi mkakaa gerezani na kadhalika, mliomba. Makanisa madhehebu yote waliwacheka na kuwadhihaki, bali sasa Mungu amewainua mpaka mna baadhi ya makanisa mazuri sana nchini, madhehebu makubwa yenye nguvu, nanyi mmeanza kujisikia mko salama. Iweni waangalifu, hapo ndipo mnapoingiwa na majivuno. Alafu wakati Mungu anapotuma kitu fulani, hamwezi kukipokea tena kwa sababu tayari mmeshuhudia kitu hiki, ndipo mnaanza kujisikia mko salama. Huo ndio wakati ambapo mko njiani kuelekea kwenye kuanguka kwenu. Hilo linahusu madhehebu, hilo linahusu mataifa. Angalieni taifa letu, wakati mmoja lilikuwa ni moja ya mataifa maadilifu sana ya ulimwengu, liangalie leo, ni taifa la kuchekwa ulimwenguni, chafu kuliko kitu chochote ni kijuaji. Niliposhuka kwenye ndege na nikaingia huko Roma na nikaenda hadi St. Angelo kuingia kwenye yale mapango ya kuzikia, nilitahayarika nilipoona kionyo kwenye nini, mapango ya kuzikia ya St. Angelo kilichosema, onyo kwa wanawake wote wa Marekani, tafadhalini vaeni nguo kabla ya kuingia kwenye mapango haya ili kuwaheshimu wafu. Wakiingia ndani mle wamevaa kaptura na suruali ndefu katika mahali kama Roma, na tena basi ilibidi kuambia wanawake wa Marekani kuheshimu wafu na kuvaa nguo. Mbona imekuwa ni uvundo kwenye mapua, na hela zetu zote za ng'ambo na mikopo tuliyotoa na kila kitu cha jinsi hiyo kamwe havitanunua urafiki. Kitu tunachohitaji katika taifa hili, na wala kabisa hatutakipata, bali tunachohitaji ni wakati wa kusafisha nyumba, si kusafisha nyumba kisiasa, bali ni ufufuo uliotumwa na Roho Mtakatifu ambao utalisafisha kutoka kichwani hadi miguuni. Hicho ndicho makanisa yetu yanachohitaji. Hicho ndicho watu wetu wanachohitaji. Hicho ndicho sisi kama watu binafsi tunachohitaji. Huo ndio ushawishi wetu. Tunapojivuna na kusema, mimi ni Mpentekote, nilinena kwa lugha, nilipiga makelele, nilicheza katika roho, huenda ulifanya jambo hilo, bali hebu nikwambie jambo fulani ndugu, hilo si usalama kwako hata kidogo. Unaona ya kwamba wakati Uzia alipotukuka moyoni mwake, unaona ya kwamba Mungu alimpiga. Je, alifanya nini? Alijaribu sana kujaribu kupachukua mahali pa mhudumu. Alifikiri kwa sababu ametukuka, Mungu alikuwa amembariki, akamfanya mtu mkuu, angeweza kufanya tu lolote alilotaka. Nilimsikia kijana mwanamume mmoja akiniambia si muda mrefu uliopita, alisema, unajua Mungu ananipenda sana ndugu Branham, yeye huniacha nifanye tu lolote nilalotaka, hajali. Ninasikia mengi sana siku hizi juu ya Mungu kuwa ni Mungu mzuri. Ni Mungu mzuri, sikanushi hilo, je ni Mungu mzuri, lakini pia je ni Mungu wa hasira. Watakatifu wake unataka kuwapo kwa haki. Sheria yake inahitaji hukumu. Usipokuwa na hukumu kwa sheria, sheria haina nguvu. Itafaa nini kusema ni kukiuka sheria kupita kwenye taa hizi nyekundu hapa chini bila ya kuwa na adhabu nyuma ya sheria hiyo? Unaona? Isingekuwa ni sheria, wasingeweza kufanya jambo lolote juu ya jambo hilo. Hakuna adhabu. Kuna adhabu ya kukiuka amri za Mungu, na itanini? Itakubidi kulipa hadi senti ya mwisho kabla hujaachiliwa. Sasa watu wengi siku hizi hufanya kosa hilo la kuzunisha kama jamaa huyo alivyofanya wakati alipojiinua, akajitukuza, akafikia mahali ambapo alikuwa ameshika kila kitu mkononi mwake, alijisikia salama, Mungu ananipenda sana, mpaka hakuna kitu kinachoweza kunisumbua sasa. Wakati alipofanya jambo hilo, alijitupa kwenye hali ile ile ambayo Nebukadreza alijitupa wakati mmoja, kama vile ninyi wasomaji wa Biblia mnavyojua. Ndipo tunaona ya kwamba alipigwa kwa ukoma kwa sababu alijaribu kupachukua mahali pa mhudumu. Si muda mrefu uliopita, ninazungumza kimataifa kwa ajili ya wafanyabiashara wa Full Gospel. Hivi majuzi nilikuwa nimeketi mahali fulani, ilikuwa ni kule Jamaika, tulikuwa na mkutano. Nawapenda kwa sababu ni watu kutoka katika makanisa yote, inanipa nafasi ya kuhubiri. Mara nyingine makanisa hayataunga mkono, bali wafanyabiashara wao wanaunga mkono. Itawabidi kwa namna fulani kujifanya wazuri kwa ajili ya wafanyabiashara. Kwa hiyo sasa tunaona ya kwamba kule ndani nilikuwa na mkutano, usiku huo waliporudi kuja huko kwenye moteli ya Flamingo, nikasema, ninawaonea haya ninyi watu. Nikasema, ni fedheha, kuhusu yote mliozungumza mbele ya viongozi wote wa siasa na kadhalika, wafanyabiashara huku na huko hapa, ilikuwa ni kuhusu, ilikuwa na biashara ndogo sana hapa, na nina kadilaki 16 ama chochote kingine zaidi. Nikasema, hao watu hamwezi kujilinganisha nao. Hiyo ndiyo shida ya kanisa siku hizi, mnajaribu kujilinganisha na Hollywood. Najaribu kulifanya kama Hollywood. Kumbukeni, Hollywood humweka, bali injili hung'aa. Hamwezi kwenda kwenye ardhi yao, inabidi mwalete mahali tulipo sisi. Hapo ndipo tunapopaswa kuwaleta, inabidi kuwaleta huku, sio sisi twende kule. Usingeweza kamwe kujilinganisha nao, hatutaki kufanya jambo hilo. Wanawaka na kumetameta, injili inang'aa kwa upole na unyenyekevu. Hiyo ndiyo tofauti kati ya kung'aa na mweko. Sasa tunaona, niliwaambia watu hawa, nilisema, jambo lenyewe ni kwamba ninyi watu ambao ni wafanyabiashara tu mnajaribu kuhubiri injili, si kazi yenu kufanya hivyo. Sisi wahubiri tuna wakati mgumu wa kutosha wa kuiweka sawa. Ninyi watu hampasi kuwa mkifanya jambo hilo. Mnajaribu kupachukua mahali pengine, ninyi ni wafanyabiashara, bali msijaribu kupachukua mahali pa injili. Ndipo nikasema, jambo lenyewe ni kwamba siku hizi mnajaribu kusema mna kiasi gani cha utajiri, ni tofauti jinsi gani na wale Wapentekoste wa kwanza. Wapentekoste wa kwanza waliatoa waliokuwa nayo. Maskini mwimbaji mmoja pale, alikuwa ni maskini mtu mzuri, ninampenda, alikuwa ni mtu mzuri, bali alisema, Ndugu Branham, kamwe sipendi kukanusha neno lako, wala kusema jambo lolote dhidi yake. Nikasema, hilo ni sawa, kama si neno la Bwana, basi una haki ya kufanya hivyo ndugu. Ndipo akasema, huo ndio wakati mmoja unakosea. Nikasema, la. Nikasema, Wapentekoste wa kwanza waliuza kila kitu walichokuwa nacho na kuviingiza kwenye misheni, na wakatoka wakaenda. Na mhubiri mmoja pale akasema, hilo lilikuwa ndilo jambo baya zaidi walilopata kufanya. Nikasema, eti nini? Eti Roho Mtakatifu afanye kosa? Akasema, sisemi hivyo, bali lilikuwa ndilo jambo baya sana walilopata kufanya. Akasema, basi wakati ule mzozo ulipotokea kanisani, hawakuwa na nyumba za kwenda kuishi. Nikasema, hiyo ndiyo sababu hasa Mungu aliwafanya wauze nyumba zao. Ndipo wakaenda kila mahali wakiusambaza ujumbe kote nchini, hawakuwa na mahali pengine pa kwenda. Mungu anajua analofanya. Mwacheni tu aendeshe shughuli yake. Tunaona kwamba mtu huyo alichukua chetezo, akaingia kuanza kubembeza chetezo, kufukiza uvumba. Hiyo haikuwa kazi yake. Je, alikuwa ni mfalme, si kuwa kuhani? Ndipo kuhani akamkimbilia na kumwambia akasema, hupaswi kufanya jambo hili. Mlawi ndiye tu anayepaswa kufanya jambo hilo, na wewe si Mlawi. Inatakiwa mtu aliyewekwa wakfu kwa ajili ya jambo hilo, nawe hujawekwa wakfu kwa Bwana. Wewe ni mfalme, Mungu anakubariki, hilo ni jambo zuri, bali hujawekwa wakfu kufanya jambo hilo. Mara nyingi sana tumeona watu wakijaribu kuiga karama wakati hawako wamewekwa wakfu kwa wito huo, na tumeona mambo yote haya. Unaona jambo hilo leo kama tu ilivyokuwa wakati huo, wana mtu fulani akijaribu kumwiga mtu aliye na Roho Mtakatifu, akipiga makelele kama wao, akinena kwa lugha kama wao, na hata hivyo hawajui zaidi ya Mungu kuliko Mhotentonti angeweza kujua kuhusu hekaya za Kimisri. Hiyo ni kweli, ni uigaji tu, wakitenda kama kitu chenyewe, wakijifanya kitu fulani. Lakini hebu niwaambie, ninyi mnaoangalia jambo hilo, kumbukeni, pale mnapoona mtu fulani akiiga jambo hilo, kuna kitu fulani halisi mahali fulani. Kama niliokota dola na ilikuwa ni ya bandia, ni ishara tu ilikuwa imeigizwa kutokana na iliyo halisi. Lakini tunamuona mtu huyu Uzia akijaribu kupachukua mahali pa kuhani huyu, na wakati walipomkimbilia kumwambia, alikasirika, aligeuka na kuwaelewesha, nitafanya nalotaka kufanya, ninyi ni akina nani kuniambia la kufanya? Na niambia mimi yale ninayopaswa kufanya, mimi ni mfalme, nitafanya ninayotaka kufanya. Ndipo Mungu akampiga kwa ukoma, papo hapo ndipo akafa mwenye ukoma. Katika hasira yake, wakati alipogadhabika sana, ndipo alipigwa kwa ukoma. Ndipo lilikuwa ni somo kwa nabii huyo kijana, hakika kabisa. Baada ya kumwangalia mtu huyo akifanikiwa na kupata PhD yake, LLD yake na kadhalika, alafu kujaribu kuchukua mahali pasipo kwa pake, je, alikuja kutambua na akagadhabikia jambo hilo? Wakati mtu fulani alipojaribu kumwambia kile kilichokuwa ni Bwana asema hivi, je, alishindwa kutambua jambo hilo? Ndipo Mungu akampiga kwa ukoma, ambao ni mfano wa dhambi. Vema, kwa jambo hili, Isaya alijifunza kwamba Mungu humpangia mtu wake kwenye nafasi yake. Mungu ndiye anayepanga. Hatuwezi kumchukua mtu wakati mwingine na kumpangia nafasi. Jana mmoja mwanamke hapa si muda mrefu uliopita aliniambia alinini, ama alikuwa na mvulana mdogo aliyekuwa akienda kunini, alisema mvulana huyo alijisikia alikuwa na wito. Mwanamke huyo alikuwa na umri wa miaka kama 35 nadhani. Akasema, mwanangu mwenye umri wa miaka karibu 14, yeye anajisikia ana wito. Ndugu Branham, je, ungempeleka aende akapate PhD yake ama kitu kinginecho kama hicho, kumpeleka kwenye chuo fulani, ungeshauri nini? Akasema, kilicho bora sana ni juacho ni chuo cha kwenda magotini. Aende magotini. Nikasema, angetoka aende miongoni mwa hivyo, na muda si muda unajua, ataanza kujifunza hesabu na mambo yote kuhusu hili, na hivyo kuhusu hili, na wampe mtihani wa akili, na wa kiwango cha akili, na yote namna hii, halafu ndipo wamechukua yote ya Mungu, yaliwahi kuwa nayo ndani yake, wakayatoa. Nikasema, sio kuvidhilisha vitu hivyo hata kidogo, bali nawaonyesha tu jinsi wanavyoenda mbali sana nje ya mstari. Angalia na uone kitu gani hili linatukia, sasa Mungu humpangia mtu wake mahali pake. Si muda mrefu uliopita nilikuwa nikisoma hadithi ndogo ambapo mwanamke ambaye alinini aliyekuwa na ugonjwa ni pneumonia kule St. Louis, Missouri, naye alikuwa ni mgonjwa sana sana, na wakasema atakufa. Naye alikuwa na mwanawe aliyekuwa chuoni, kwa hiyo akaja kutambua, daktari alitambua ni muda gani zaidi alidhani huyo mama alikuwa nao wa kuishi, naye akasema labda hatakuwa hapa kwa zaidi ya siku moja ama mbili zaidi. Kwa hiyo wakamtumia telegramu kijana mwanamume huyo kwamba afadhali uje nyumbani, mama yake alikuwa mahututi kabisa. Kwa hiyo kijana mwanamume huyo alipoipata hiyo telegramu, alikuwa akijiandaa kwenda, ndipo akapata telegramu nyingine, mama yako ana nafuu sasa na mzima, usije. Vema, ndipo yapata mwaka mmoja baadaye, mbona mvulana huyo akafanya ziara yake ya kila mwaka nyumbani. Alipokuja nyumbani akasema, mama, baada ya yeye kumwamkua akasema, najua ninashangaa tu wakati ulipokuwa mahututi kamwe hukuniambia kilichotukia. Nasema, lo mwanangu, na jambo fulani la kukuambia. Nasema, je, unajua ile misheni ndogo hapa chini mtaani, hapa chini ambapo hao watu wanapiga makelele namna hiyo, na kulia, na kuendelea? Kasema, naam. Kasema, mchungaji wao anaamini katika kuwaombea wagonjwa. Kasema, mmoja wa kina mama hao alikuja hapa na kuniambia. Kasema, daktari aliniambia nilikuwa na siku zingine kadhaa za kuishi. Kisha akasema, ndipo wakatuma habari na wakampata, walitaka kumleta mchungaji huyo aje aniombee, na mama huyo akafanya hivyo, nami nikasema, vema, hakika acha aje. Akasema, unajua alikuja na, akasema, alisoma andiko kutoka katika Biblia pale, kisha akasema, alikuja na akaniwekea mikono na akaniombea, na unajua, homa ikaniacha, nami nikapona. Ndipo mama huyo akasema, lo, Mungu asifiwe. Akasema, mama, sasa unajua vema kuliko hivyo. Akasema, lo, la, mpenzi. Akasema, kweli litukia. Mama huyo akasema, utukufu kwa Mungu, kweli kabisa. Akasema, sasa kwa kweli uko kama walivyo hao watu. Akasema, haikupasi kufanya hivyo mama. Kasema, lakini kasema, kipenzi, yeye alisoma hayo moja kwa moja kutoka kwenye Biblia, alisoma hapo, Marko, mlango wa 16, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, hii hapa, papa hapa, kasema, sisi, ndilo hili, papa hapa. Kasema, lo, mama, hao watu huko ni wale wasio na elimu. Kasema, watu hao kule hawana elimu. Kasema, hao ni watu maskini tu, takataka kama watu wa mitaani, na kadhalika, nao wanakimbilia kule. Kasema, chungaji huyo, kasema, tunajifunza huko chuoni, ya kwamba Marko 16, kutoka kwenye kifungu cha 9 na kuendelea, haijavuviwa. Mama akasema, utukufu kwa Mungu. Kijana akasema, mama, una nini? Akasema, ilikuwa nikiwazia tu mwanangu. Kama Mungu anaweza kuniponya kwa neno lisilovuviwa, yeye angeweza kufanya nini hasa na lile lililovuviwa? Kwa hiyo, ninafikiri hilo kwa namna fulani, linamaliza ubishi. Sivyo, kama lisilovuviwa litaponya, lile lililovuviwa litafanya nini? Jambo lilo hilo, marafiki zangu, na Bwana. Sasa, kujaribu kupachukua mahali pa mwingine, Mungu humweka mtu wake. Mungu huweka mtu wake mahali pake. Hapasi kujaribu kupachukua mahali pa mwingine, haikupasi kufanya jambo hilo. Sasa lile ono kule hekaluni, alishuka akaenda wakati alipojua hivyo, Isaya aliona jambo hilo, Hezekia, kitu gani kilichokuwa kimempata, halafu basi, alikuwa amekufa na kulikuwa na inamaanisha Uzia, naye alikuwa amepelekwa kwenye kambi ya wenye ukoma, na ilibidi mwanawe atawale mahali pake. Kipo kwa namna fulani Isaya akachoka, kwa hiyo akashuka kwenda hekaluni siku moja apate kwa namna fulani kuondoa wasiwasi aliyokuwa nao. Nafikiri hilo ni jambo zuri kwa sisi sote kufanya, ni kushuka kwenda kwenye nyumba ya Mungu, kushuka kwenda kuiweka huru nafsi yako, kutoa kitu hicho mawazoni mwako. Kwa hiyo Isaya alishuka kwenda kule na akaanza kuomba. Yeye hakunini, huenda ilikuwa ni kwenye saa za alasiri naye ama asubuhi na mapema, sijui. Kwa hiyo akapiga magoti madhabahuni na akaanza kuomba, naye akaendelea kuomba mpaka akazama kabisa katika maombi. Sasa hivyo ndivyo inavyopaswa. Alikuwa ameona kile alichokuwa akiangalia hapa duniani kimeshindwa. Yule mfalme ambaye Mungu alikuwa amembariki, mfalme huyu mkuu mwenye nguvu kuliko wote nchini, na hata hivyo alikuwa ameshindwa. Na halafu yeye hakujua la kufanya, ndipo akaingia katika kuomba, ndipo mara akainua kichwa chake, ndipo akamwona mfalme halisi, alimwona Mungu ameinuliwa juu, pindo za vazi lake zilizijaza mbingu. Aliona kitu cha kuangalia, mfano halisi. Unapoangalia na kujaribu kumfanya mwanadamu kuwa ndiye mfano wako, hakika utakosea, maana yeye atashindwa. Lakini yeye alikuwa akijaribu kumwambia nabii huyu, usimwangalie mwanadamu wala yale asemayo mwanadamu, geuza macho yako yaelekeze kwangu na yale ninayosema. Angalia hapa juu, si kitu cha enzi cha duniani, bali kitu cha enzi cha mbinguni, kilichoinuliwa huko mbali sana mbinguni, na pindo za vazi lake zilijaza mbingu. Ndipo akaangalia juu, na kisha akaangalia hekaluni, huko hekalu akamuona Mungu ameinuliwa juu, na akawaona maserafi wa mbinguni. Sasa maserafi pale si malaika, wanachukuliwa kuwa ni wateketezaji wa dhabihu, wanaomwombea mwenye hatia, na walikuwa ni wateketezaji wa dhabihu. Kifuniko maalum kilikuwa juu ya viumbe hawa, na kikionyesha ya kwamba Mungu ni mtakatifu kabisa. Mungu ni mtakatifu kabisa. Na walikuwa wakipaza sauti kwa nguvu zao zote, mtakatifu, 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 ni Bwana Mungu Mwenyezi. Mtakatifu, 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 papo hapo mbele za Mungu. Kumbuka, ilikuwa ni maserafi na makerubi ambao hulinda mahali patakatifu. Hao ndio wanaochukua dhabihu na kuitoa. Na walikuwa ndio hawa hapa, wakiishi papa hapa mbele za Mungu, wakiita kwa sauti kuu, mtakatifu, 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 ni Bwana Mungu Mwenyezi. Hebu na tuangalie walivyoumbwa kwa muda kidogo. Tunaona ya kwamba hawa walikuwa ni viumbe wenye mabawa sita. Walikuwa wamefunika nyuso zao kwa mabawa mawili, mawili juu ya miguu yao. Na walikuwa wakiruka kwa mabawa mawili. Wazieni, mabawa mawili juu ya nyuso zao kwanza. Kwanza itakuwa ni nini? Hebu na tuone mabawa mawili juu ya nyuso zao yalimaanisha nini? Mungu akiwa ni mtakatifu sana, hata malaika watakatifu na makerubi wanapaswa kufunika uso wao kusimama mbele zake. Je, sisi nasi tutasimamaje? Tunaposimama, sote inatubidi kusimama mbele za Mungu. Je, ndiye hakimu mkuu, nasi sote tutasimama mbele zake. Malaika watakatifu ambao hawakujua kabisa dhambi ni nini, wao waliumbwa wakiwa ni kiumbe maalum, na ili kusimama mbele zake inawabidi kufunika nyuso zao takatifu ili kusimama pale. Kiwa malaika inawalazimu kufunika nyuso zao takatifu ili kusimama pale. Je, sisi tutafanya nini? Upaswa kuishi mbele za Mwenyezi Mungu. Kama tukikaa mbele zake, tunakifunikwa hata hivyo, damu ya Yesu Kristo, hiyo ni kweli. Leo, huo ni uchaji. Hilo linamaanisha uchaji katika uwepo wa Mungu. Hizi hakuna uchaji. No, ule mdogo uliopo ni mdogo sana. Nini? Unaona watu wakicheka kile kinachoitwa Ukristo. Kitu gani kitampata mtu huyo? Wakati Mungu anapotuma kitu fulani duniani, na wanakiona kikitenda kazi sawasawa kabisa kwa neno, na halafu mtu anakinenea isivyo na kukidhihaki. Ndio vile Biblia ilivyosema, Yesu alisema, ni kumkufuru Roho Mtakatifu wala hakutasamehewa. No, wao wanasema, hilo ni la ibilisi. Kuwa mwangalifu kwa kile unachosema ndugu dada. Kuwa mwangalifu kwa kile unachosema, ewe mwenye dhambi. Hakuna msamaha kwa jambo hilo. Yesu alisema, kusema neno dhidi yake, hakutasamehewa. Katika ulimwengu huu, wala katika ulimwengu ujao. Angalia kile ambacho ndio kwanza amalize kufanya. Kutambua, kuambia mawazo yaliyokuwa moyoni mwao, na walisema yeye ni Beelzebuli, wakimwita roho wa Mungu, roho mchafu, ibilisi akifanya kazi ya Mungu. Naye akasema, nitawasamehe. Ule upatanisho haukuwa umefanywa wakati ule, bali wala Yesu hakuwa amekufa. Lakini akasema, Roho Mtakatifu atakapokuja, kusema neno dhidi ya huyo, hutasamehewa kamwe. Wakati Roho Mtakatifu atakapokuja kufanya kazi ile ile aliyokuwa akifanya wakati huo, halitasamehewa kabisa. Watu wasio na kicho, tunaweza kutarajia kitu gani ila hukumu? Taifa hili ambalo limemkataa Mungu. Taifa hili, kadri ya kina Billy Graham wengi na kina Oral Roberts wengi ambao wamelipua kote humu nchini, na askari wengine wakuu wa msalaba ambao wamepita katika nchi hii wakihubiri injili, na nchi hii inakengeuka kila mwaka, dhambi inazidi kuongezeka. Ilikuwa ni yule mwinjilisti mkuu Billy Graham aliyesema hivi majuzi katika mmoja wa mikutano yake wakati alipokwenda New York. Alisema aliamini New York ilikuwa imeongezeka asilimia nyingi katika dhambi tangu afanye ufufuo wake kule. Kasema wakati alipokuwa hapa California, Los Angeles, alisema katika miaka 10 ama 15 tangu sasa, kwamba kila mwananchi itambidi kubeba bastola ama kitu fulani cha kujilinda nacho, hawawezi kusimamia sheria vya kutosha, dhambi imepamba moto kweli kweli.
Oh, what is it? It's irreverence to the Bible.
Lo, ni kitu gani? Ni kutoiheshimu Biblia, wameikataa nafasi yao, wameikufuru na kuidhihaki. Hiyo ni kweli. Sasa, hebu natulitilie mkazo zaidi, angalia makanisa, kile yamefanya. Wengi wao wakienda kote nchini, unapompata mtu akiwa na nini ya kutosha, akiwa ana nguvu halisi za Mungu za kutosha kwake, kuambia watu juu ya njia zao za dhambi. Kumpata mtu ambaye atawaambia wanapaswa kuzaliwa mara ya pili, si kupeana mikono wala kuja na kukata kauli, hawana budi kuzaliwa mara ya pili. Si kuandika jina lako kwenye kitabu, wala kujiunga na kanisa, wala kupeana mikono, wala kunyunyizia kokote, wala ubatizo fulani, bali ni kuzaliwa na Roho wa Mungu. Kutengwa, uhai wa Mungu ukiishi ndani yako, ukijionyesha wazi, si leo tu, kesho, bali siku zako zote zilizosalia, kwa furaha katika majaribu yako na mateso yako, ungesonga mbele, ukijua ya kwamba barabara imefunguliwa mbele zako, ya kwenda utukufuni, ni injili ya namna hiyo. Unapowapata wa namna hiyo, unaihubiri, ndipo, unarudi mwaka ujao, au hapo wako vile vile, jambo lile lile, ila tu ni wabaya zaidi, na inazidi kuongezeka na kuongezeka, kadi unavyohubiri dhidi yake, ndivyo hali inavyozidi kuwa mbaya. Ni kitu gani? Ni ukosefu wa heshima. Na hivyo basi, 95% ya watu hao, wanaenda kanisani, wanaandika majina yao kwenye kitabu, wanadai kwani wa Kristo, watu wanadai kwani wa Kristo, ambao wanavuta sigara na kunywa pombe, na wanacheza kamari na wanafanya mizaha michafu. Mashemasi wengi kwenye halmashauri, wakiwa na mke mmoja, wawili na watatu na wanne, hiyo ni kweli, ni fedheha jinsi gani. Wanawake, wanaimba kwenye kwaya, huku wamekata nywele. Biblia ilisema, mwanamke huyo si wa heshima. Rangi usoni mwao. Kulikuwa na mwanamke mmoja tu aliyewahi kujipaka uso rangi katika Biblia, huyo alikuwa ni Yezebeli. Mungu alimtoa akaliwa na mbwa, kwa hiyo unaona jinsi anavyoliwazia jambo hilo. Alafu unakuja, unawaambia kuhusu jambo hilo, mwaka ujao, unarudi, ni wabaya zaidi kuliko walivyokuwa mara ya kwanza. Hawana kicho, hawana heshima, hawana mawazo ya uadilifu. Hebu niwaambieni jambo fulani, enyi wanawake, wasichana na wazee pia, naotoka hapa nje mmevaa hizi nguo, nguo hizi fupi na chafu zinazobana na kaptura. Nasema, hupaswi kwa unazungumza namna hiyo, ndugu Branham, napaswa. Huo ni wajibu wangu. Hii ni nini? Hii ni mimbara. Mtu fulani alinipigia simu si muda mrefu uliopita, mmoja wa injilisti wa Kipentekoste walio maarufu sana nchini, alisema, usiwasumbue watu hao. Nikasema, wewe ni nani kuniambia nisiwasumbue? Akasema, ninakupenda. Kisha akasema, huduma yako ni ya kuombea wagonjwa. Nikasema, ni ya kuihubiri injili ndugu. Naye akasema, angalia ndugu Branham. Akasema, mbona hao watu wanakuamini kwamba wewe ni nabii? Nikasema, sikusema kamwe kwamba mimi nilikuwa ni nabii. Sivyo? Akasema, lakini wao wanaamini kwamba wewe ni nabii. Mbona usiwafundishe hao wanawake jinsi ya kumpokea Roho Mtakatifu, jinsi ya kupokea vipawa na kufanya jambo fulani, badala ya wewe kuwakemea daima kuhusu jinsi wanavyovaa na yale wanayofanya? Kwa nini usiwafundishe mambo ya namna hiyo kusaidia jambo hilo? Nikasema, nawezaje kuwafundisha algebra wakati hata hawatajifunza ABC zao? Je, najua ABC ni nini? Daima muamini Kristo. Hiyo ni kweli. Sasa unawezaje kufanya jambo hilo? Unawezaje kufanya jambo hilo? Inaonekana kana kwamba wanashinikizwa, kitu fulani hakitawaruhusu kufanya jambo hilo. Inakuwa ni Sodoma ya kisasa. Tuko kwenye saa ya jinsi hiyo. Mambo hayo mabaya sana yanayoendelea nchini leo. Basi akasema, "Vema, angalia." Nikasema, "La, mimi sina miradi ya kufadhili. Sina kanisa la kunifukuza." "La bwana." Nami nikasema, akasema, hiyo ni kazi ya mchungaji kufanya jambo hilo. Nikasema, lakini wao hawalifanyi. Basi ni wajibu wa mtu fulani. Sauti fulani haina budi kupinga jambo hilo kwa sababu ni baya. Hakika ni baya. Kicho liheshimuni. Na mmoja aliniambia wakati mmoja, alisema, "Bwana Branham, hawashoni nguo zingine ila hizi." Nikasema, "Wangali wanauza vitambaa na wanakirehani." Hiyo ni kweli. Hebu nikwambie jambo fulani, ewe mama, unaweza ukawa msafi tu na mwadilifu uwezavyo kuwa, unaweza ukawa mwadilifu vilivyo kwa mumeo, rafiki yako mvulana, uwezavyo kuwa, lakini moja ya siku hizi kwenye lile baraza la hukumu itakubidi kuwajibika kwa kufanya uzinzi. Wapo mimi sina hatia, una hatia. Yesu alisema, mtu yeyote akimwangalia mwanamke kwa kumtamani, amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Na wakati mwenye dhambi huyo alipokuangalia namna hiyo na akawa na hayo mawazo kukuhusu wewe, itambidi kuwajibika kwa jambo hilo kwenye siku ya hukumu. Na ni kwa nini alifanya jambo hilo? Ulijianika mbele zake, ukajinengua ukiwa umevaa namna fulani za nguo na mambo kama hayo. Kweli, ni fedheha, itakubidi kuwajibika mama. Na ninyi wanaume, mnaojiita wa Kristo, ambao mnapaswa kuitawala nyumba yenu na kuwaacha wanawake wenu wafanye hayo, tubuni. La sivyo, nyumba yenu yote itaangamia. Huenda msinipende baada ya jambo hili, lakini nitawaambia ukweli. Maana mikono yangu itakuwa huru na damu hiyo wakati nitakapofika hukumuni. Hilo ni jambo moja la hakika, unaona? Naam. Sikiliza ndugu, daima kuna sauti inayoandamana na hiyo ishara, unajua? Na ni heri uisikie, si yangu, bali hivi ndivyo Biblia ilivyosema. Hiyo ni kweli. No, ninajua, linasikika ni jambo la mtindo wa kale, bali hivyo ndivyo hasa Biblia ilivyosema. Hivyo ndivyo tunavyopaswa kuwa. Inabidi malaika kufunika nyuso zao kusimama mbele za Mungu. Na wanawake, wakati Biblia iliposema ni jambo lisilopaswa ama ni jambo linalopaswa kwa mwanamke hata kuomba akiwa amekata nywele zake, hana haki ya kuomba. Nanyi mnamweka kwenye kwaya na hata mnamfanya mhubiri. Hiyo ni kweli. Najua jambo hilo na wafanya kuchefukwa moyo kidogo, lakini mnajua kama vile mama alivyozoea kuniambia kuhusu kuni wa kastoroli, kama haikuchefui moyo, haikufaidi kitu. Kwa hiyo, hivyo ndivyo ilivyo kwa injili. Inabidi kufanye uanze kuwazia, ni kweli. Mwanamume na wanawake, wote wawili, wote wanahatia pande zote mbili, sita upande mmoja na nusu dazani upande huo mwingine. Hapo ndipo mahali tunaposimama hasa, kutokuwa na kicho. Haidhuru, neno linasema nini? Vema ni sawa, naamini ni sawa, unabahatisha kwamba ni sawa, Biblia ilisema si sawa, na kubahatisha ni kujasiria bila amri, huna amri ya Mungu kulifanya. Seminari hizi na shule na kadhalika zinazovuka mambo haya namna hiyo ni fedheha. Inamweka kijana wahudumu vijana kwenye njia mbaya zinazowaondoa na kuwapeleka kufuata theolojia ya kujibunia badala ya neno la Mungu. Si ajabu hawawezi kuamini ujumbe halisi wa kweli. Si ajabu hawawezi kuwa na mambo haya kanisani. Si ajabu inawabidi kumweka nje katika siku za mwisho. Hawana uchaji mbele zake. Uwepo wake unaweza kushuka, watacheka na kulipua chingamu, watembee huku na huko kila mahali na kufanya sijui nini. Hawana hata chembe yoyote ya uchaji uweponi mwake. Sasa hawana uchaji hata kidogo kwa Mungu wala kwa watu wake. Kwa nini wanafanya jambo hili? Sasa sikilizeni kwa makini. Wanafanya hivyo kwa nini? Hawatambui uwepo wake, hawadhani ni Mungu. Je, unafikiri mwanamke huyo kwa kweli angenini? Ama yule askari angelimpiga kofi usoni na angemfunga tambara usoni mwake na kumpiga kichwani na kusema, "Sasa kama wewe ni nabii, tuambie ni nani aliyekugusa?" Kama mtu huyo angelijua huyo alikuwa akimpiga alikuwa ni Mungu, je, unafikiri angelifanya hilo? Je, unafikiri yule askari mlevi angaling'oa ndevu kutoka usoni mwake na kumtemea mate usoni pamoja na kukoholea na kumtemea mate huo uso kama angalijua huyo alikuwa ni mwana wa Mungu? Hakuwa ana habari na jambo hilo. Leo kile watu wanachoita kundi la walokole hawatambui ya kwamba huyo ni Roho Mtakatifu akifanya kazi katika hao watu, na wanafanya tu lolote bila kuuhisi uwepo wake. Unajua, kama vile ule msemo wa kale ulivyo, baadhi yao wanasema, ninaenda mkutanoni na kucheka, ninaenda mkutanoni kutafuta kosa. Imesemwa ya kwamba wajinga watatembea na viatu vya njumu mahali ambapo malaika wanaogopa kukanyaga. Hawana ufahamu wa Mungu. Hiyo ndiyo sababu nini usiwe kama Daudi. Daudi alisema, ninamweka mbele zangu daima. Hiyo ndiyo sababu yeye alisema, sitaondoshwa, kwa kuwa Mungu yuko daima mbele yake. Naam Bwana. Sasa pili, walifunika miguu yao. Ilimaanisha nini? Walifunika miguu yao, unyenyekevu. Kufunika nyuso zao kulimaanisha uchaji mbele za Mungu. Kufunika miguu yao kulikuwa ni unyenyekevu mbele zake, kama vile Musa mbele zake akivua viatu vyake akafunua miguu yake. Paulo, wakati alipompata Yesu ile nguzo ya moto, alianguka ardhini, akaanguka chini mahali ambapo miguu yake ingelipaswa kuwa, ndipo alipoweka uso wake unyenyekevu. Yohana Mbatizaji, yule nabii mkuu wa kwanza kuwa nchini katika muda wa miaka 400, bali yeye alisema, sitahili kuguza miguu yake, kufungua gidamu iliyo kwenye viatu vyake. Unaona, kile kilichokuwa juu ya miguu yake kilichoifunika kilimaanisha unyenyekevu. Mwangalieni mtumishi huyu sasa mbele za Mungu, uso wake umefunikwa katika uchaji, miguu yake imefunikwa katika unyenyekevu. Naam, na akitambua sana nini? Utambue sana udogo wako. Sisi sote tunajaribu kuwa mtu fulani mkubwa. Mimi ni daktari fulani, yule fulani mkuu wa fulani. Wewe si kitu. Hiyo ni kweli. Hiyo ni nini tu? Wewe si kitu. Ukitaka kujua jinsi ulivyo mkuu, weka kidole chako katika kidimbwi cha maji na ukitoe, ndipo utafute shimo mahali ulipokitumbukiza. Unaona? Hakuna kitu hapo. Hivyo ndivyo tulivyo. Mungu anaweza kuishi bila ya sisi, bali hatuwezi kuishi bila yeye. Wewe ni nani? Unaona? Kujitambua jinsi wewe ulivyo mdogo. Njia ya kupanda ni kushuka. Yeye ajinyenyekezaye atakwezwa, yeye ajitukuzaye atashushwa. Si muda mrefu uliopita nilialikwa huko Chicago na kundi la watakatifu kuhubiri. Mhudumu fulani mashuhuri Mpentekote kule mwenye shahada kama 4 za chuo na kadhalika, naye hakutaka njia yangu ya kijinga ya kuzungumza kule mbele ya halmashauri hiyo kuu waliokuwa wawe nayo. Kwa hiyo alimwalika mtu fulani kutoka kwenye shule mashuhuri ya Biblia kule aje, shule mashuhuri ya Biblia ya Chicago, ahubiri. Basi mtu huyo akasema sasa yale angefanya, apande juu pale na kuwadhalilisha watu hao kwa karibu kila kitu angaliweza kuwazia kuhusu jinsi walivyokuwa wamekosea kwa kuamini kulikuwa na Roho Mtakatifu na upuzi huo wote namna hiyo mbele ya Pentekoste. Alitoka akaja pale kifua mbele na ukosi uliopinduliwa, kitu kama suti maalum ya mlo wa jioni, akatupa mistasari yake yote jukwani. Alikuwa amepanga mambo kwa ustadi sana mpaka angeweza tu kuelezea Biblia wala Mungu hakujua chochote juu yake. Na muda si muda wajua wewe, aliona mahubiri yake hayakuelewa watu, aliendelea kusema kitu kimoja au kingine namna hiyo, nao waliketi tu na kuangaliana. Hayakuwaelewa watu wa aina hiyo, hawa Pentekoste. Kwa hiyo baada ya kitambo kidogo aliona alikuwa ameshindwa, ndipo akaokota vitu vyake akaviweka kwa pani, akatoka jukwani, ameinamisha kichwa chake amehuzunika. Mzee mmoja mcha Mungu aliyeketi karibu na ukuta akasema, kama angelipanda juu jinsi alivyoshuka chini, angalishuka chini jinsi alivyopanda. Na hivyo karibu ndivyo jinsi tu ilivyo pia. Jinyenyekeze. Angalia jinsi unavyoweza kuwa mdogo. Si yale unayojua, ni yale usiyojua. Hebu jinyenyekeze mbele za Mungu. Sasa tunaona ya tatu, yeye angeweza kuruka kwa mabawa hayo mengine mawili. Sasa angalia kwanza, yeye katika uwepo wa Mungu, yeye alikuwa na kicho huku amefunika uso wake. Pili, yeye alikuwa mnyenyekevu mbele za Mungu akiwa amefunika miguu yake. Na mabawa yake mengine mawili, yeye angeweza kuruka, yalimuingiza kazini. Lo jamani, Mungu alikuwa akifanya jambo gani? Alikuwa akimuonyesha huyo nabii jinsi mtumishi wake aliyeandaliwa anavyopaswa kuwa. Mungu alikuwa akionyesha, hawa ndio watumishi wangu, hawa ni wangu. Angalieni jinsi walivyoandaliwa, wenye uchaji, wanyenyekevu na wako kazini. Hivyo ndivyo watumishi wa Mungu walivyo. Lo jamani, hivyo ndivyo inavyotupasa kuwa. Kuwa na uchaji kwa neno la Mungu, wanyenyekevu na kazini kwa Mungu, kama vile yule mwanamke wakati alipoitwa aingie kazini, akaja wakati aliposema, njooni muone mtu ambaye ameniambia yale nimefanya. Ishara yake ilimshawishi ya kwamba yeye alikuwa ndiye Masihi. Akasema, Bwana, tunajua Masihi ajapo, sasa wewe huna budi kuwa unabii. Tunajua Masihi ajapo, yeye atatuambia mambo haya. Unaona? Alimtarajia yeye aseme, vema, Masihi waje hivi karibuni sana, mimi ninamtangulia tu. Lakini yeye alisema, mimi ndiye. Hilo lilimfanya aingie kazini sasa hivi. Aliingia kazini, usingeweza kumzuia. Ilikuwa ni kama nyumba iliyokuwa inaungua, kama nilivyosema hivi majuzi usiku katika upepo mkali, usingeweza kumzuia. Huyo akashuka kwenda mjini. Njooni mwone mtu ambaye aliniambia mambo ambayo nimefanya. Haimkini huyu kuwa ndiye Masihi? Unaona? Alikuwa kazini. Alifanya nini? Alikuja kwanza, akajinyenyekeza, nipe maji ninywe. Kasema, mbona baba zetu walikunywa maji kutoka kwenye kisima hiki na kadhalika. Naye kasema, vema, nitakupa maji unywe, usije hapa. Yule mwanamke, Bwana nipe maji hayo. Unaona? Alikuwa mnyenyekevu kuhusu hilo, na alipojinyenyekeza ndipo Yesu alipomuonyesha ishara ya Masihi, na hilo likamuingiza kazini. Ndipo akawa tayari kwenda basi, alikuwa tayari kumwambia kila mtu aliyekutana naye. Unaona? Kwa kweli, kuhusu mila za nchi hiyo ya mashariki, wanaume hao kamwe wasingalimsikiliza huyo mwanamke. Mwanamke kama huyo hana sauti yoyote miongoni mwa watu, wa hakika hana. Hawezi kusema kitu. Lakini eti ujaribu kumnyamazisha, alikuwa kazini. Ilimbidi amwambie mtu fulani, njoo huku ujionee mwenyewe. Mtu huyo aliniambia yale niliyofanya. Je, hilo silo ambalo tumekuwa tukilitarajia? Je, hilo silo ambalo maandiko yanasema ya kwamba Masihi atakapokuja atafanya jambo hili? Alikuwa kazini kwa maana alijinyenyekeza na Mungu akaingia ndani yake. Petro alipolichukua neno lake, wakati alipovua usiku kucha akiwa mvuvi sehemu fulani huko, naye akaingia amevunjika moyo, hakuna samaki. Mvuvi mzuri yeyote anajua hilo linamaanisha nini bila samaki. Alafu jambo la kwanza, alikuwa amesafisha nyavu zake, akawa amezianika ukingoni, na alikuwa akiziacha zikauke. Ndipo Yesu akafika na akaomba kutumia chombo chake akahubiri. Kisha akasema, Simoni, tuweka mpaka kilindini na mkashushe nyavu mvue samaki. Rudini moja kwa moja mahali ambapo mmevua kwa juu ya usiku kucha. Rudini moja kwa moja mahali mlipofanya kazi ya kuchosha saa baada ya saa, na mkashushe nyavu zenu kwa ajili ya mvua mkubwa wa samaki, mkawavue wengi. Sasa angalia, yeye akasema, Bwana, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu, lakini kwa neno lako Bwana, nitazishusha nyavu. Kwa neno lako, hivyo ndivyo inavyotakiwa. Amini neno lake Mungu, na wakati aliposhusha ule wavu, alipata samaki wengi mno, mpaka wavu huo ukaanza kukatika. Hilo lilimuingiza kazini. Naam Bwana, ushawishi wa Yesu juu yake ulimuingiza kazini, ndipo akashusha wavu, ndipo Yesu akasema, usiogope, tangu sasa utavua wapi? Yule mwanamume kipofu, wakati alipoponywa, akiketi langoni, na ama akiketi mtaani, na wa Mafarisayo walisema, yeyote atakayemkiri ama aliyekuwa na uhusiano wote na Yesu atafukuzwa hekaluni. Wao walikuja wakamuliza baba yake na mama, wakasema, je, ni mtu mzima? Muulizeni. Akasema, mtu anaitwa Yesu aliniponya. Wakasema, mtu huyu ni mwenye dhambi, yeye si wa makundi yetu, hatujui yeye ametoka wapi. Mpe Mungu sifa. Akasema, sasa kama yeye ni mwenye dhambi ama si mwenye dhambi, mimi sijui. Akasema, bali ninajua hili jambo moja, ambapo nilikuwa kipofu, sasa ninaweza kuona. Naye akasema, jambo la kuchekesha ni kwamba kwangu mimi, ya kwamba ninyi mnapaswa kuwa ndio viongozi wa kiroho wa wakati huo, na mtu huyu aliyafungua macho yangu, na hata hivyo hamjui anakotoka. Je, alifanya nini? Aliingia kazini. Hiyo ni kweli. Ilimweka kazini kwa sababu alieneza sifa zake nchini kote. Wale watu kwenye ile siku ya Pentekoste, wakati Yesu alipowaambia wangojee kule juu, nao wange nini? Kushuka na Roho Mtakatifu aliposhuka juu yao kwenye siku ya Pentekoste, wakati waliposhawishiwa na neno la Mungu lililodhihirishwa. Sasa kumbukeni, Yesu alisema, ngojeni Yerusalemu mpaka mtakapopata nguvu zitokazo juu. Wakangojea si siku nane, si siku tisa, walingojea kwa siku kumi mpaka ahadi hiyo ilipodhihirishwa. Ndipo Roho Mtakatifu akashuka na kujigawanya, na ndimi za moto zikawakalia kila mmoja wao. Na wakati walipokuwa wakishawishiwa na Roho Mtakatifu, waliingia kazini, wakipepesuka kama walevi, wakipiga makelele, wakinena kwa lugha, hao wakaingia mtaani. Watu wakasema, watu hawa wamelewa chakari kwa mvinyo mpya. Je, Petro akasimama na akasema, jambo hili ni lile lilonenwa na nabii Yoeli, na itakuwa katika siku za mwisho. Ilifanya nini? Ilimuingiza kazini. Itakuingiza kazini. Kama hujampata, itakuingiza kazini wakati utakapoona neno la Mungu likitimizwa. Kile tumeona katika siku hizi za mwisho kinapaswa kutuingiza kazini. Inapaswa kufanya jambo hilo kama tungeweza tu kulifanya kwa uchaji na unyenyekevu. Ile nguzo ya moto mbele ya Paulo ilimuingiza kazini. Na leo wakati tunapoona nguzo ile ile ya moto kwa sayansi, kwa kazi zake, kwa yale iliyoahidi, ikilifanya neno katika siku hizi za mwisho kutimia sawasawa kabisa, inapaswa kutuingiza kazini. Kwamba ishara imetolewa kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, kabla tu Sodoma haijachomwa moto, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Je, atadhihirishwa tena? Je, yule jana, leo na hata milele? Inapaswa kumuingiza kila mshiriki wa mwili wa Kristo kazini, kuingiza ndani kila kitu unachoweza, maana hii ndiyo saa ya mwisho, ndiyo wito wa mwisho, wito wa mwisho. Neno kwa neno limekwisha kutimizwa, bila shaka linapaswa kutuingiza kazini. Sisi kama vile nabii tumeona matukio ya madhehebu yaliyojiinua yakipoteza mahali pao katika Kristo, wakishindwa kulishikilia neno lake, wakikubali kanuni za imani, na tuliona kile kilichowapata walipofanya jambo hilo, walikufa kiroho. Tunaona kilichowapata Walutheri walipokataa wito wa Wesley. Tunaona kile kilichowapata Wamethodisti wakati walipokataa wito wa Kipentekoste. Sasa vipi kuhusu Wapentekoste? Tunaona, tumeona watu waliojitukuza kama jambo lile la Uzia aliyejaribu kupachukua mahali pa huduma iliyotiwa mafuta. Huduma ya mtu kanisani imetiwa mafuta, si kuchaguliwa, imetiwa mafuta. Kanisa, mchungaji, mwinjilisti, nabii, mtume, hainabudi kuwa huduma ya Mungu iliyotiwa mafuta, si iliyochaguliwa na mwanadamu. Wanadamu walijaribu kuchagua huduma hiyo wakati mmoja, waliipigia kura, maskini Mathia kamwe hakufanya kitu, bali Mungu alimchagua Paulo, naye alifanya kitu kwa sababu alikuwa ametiwa mafuta. Nasi tumeona wahudumu hawa wakijaribu kusema, huyu ni askofu mtakatifu fulani, huyu ni mzee fulani, huyu ni mtu fulani, hilo halifiki kamwe popote. Lakini wakati Mungu anapoingia na kuchukua mamlaka, ndipo tunaona upako wa Roho Mtakatifu ukilithibitisha neno la Mungu. Sasa matokeo ya hilo ono kwa nabii, je, lilifanya nini kwa mtu huyu aliyezaliwa nabii? Kumbukeni, je, aliandika Biblia nzima. Kuna vitabu 66 vya Isaya na vitabu 66 vya Biblia. Inaanza kama vile katika mwanzo, katikati ya kitabu linakuja Agano Jipya, Yohana Mbatizaji, na kuishia katika ule utawala wa miaka 1000. Nabii mkuu, mmoja wa manabii wakuu sana tuliopata kwa nao, alikuwa ni Isaya, naye alizaliwa kwa hivyo, lakini wakati aliposimama mbele za Mungu, hilo lilimfanya nabii afanye nini? Nabii alisema, ole wangu, kwa maana mimi ni mtu mwenye midomo michafu. Kuja mbele za Mungu na kuona chombo cha Mungu cha kweli kilichotiwa mafuta, kulimfanya nabii kukiri ya kwamba yeye alikuwa ni mwenye dhambi. Unapaswa kutufanya hivyo. Unapaswa uwepo wa Mungu wenye mafuta, wakati alipomuona huyo akilia na vile vizingiti vikitikisika na malaika hawa wakienda huku na huko wakifikishia, walikuwa mbele za Mungu, nao walikuwa ni watumishi wa Mungu waliotiwa mafuta, nao wakasema kwa sauti kuu, je, alikuwa mwenye dhambi? Ilikuwaje basi wakati alipokuwa tayari? Sasa sikilizeni katika kufunga. Je, alikuwa tayari kukiri ya kwamba alikuwa ni mwenye dhambi? Ole wangu, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu. Ole wangu! Ndipo malaika akachukua koleo na kutoa kaa la moto kutoka madhabahuni, akalishika mikononi mwake, kisha akaja na kumtakasa nalo. Ndipo ukaja utakaso baada ya kukiri kwake. Sasa kama nabii aliyeitwa, aliyethibitishwa kuwa nabii wa Mungu katika uwepo wa Mungu, akiona udogo wake, alikuwa tayari kukiri ya kwamba je, alikuwa ni mwenye dhambi? Wewe na mimi tunapaswa kufanya nini? Lakini unajua tunachofanya, tunageuza kichwa chetu na kuondoka na kucheka. Hapo ndipo tunaposimama mpaka utakaso utakapokuja. Angalia Isaya, ninataka muone kitu kingine. Mungu hakutumia vitabu na theolojia, maneno ya kitheolojia kumtakasa mtumishi wake, alitumia moto. Kamwe yeye hakutumia kanuni za imani kumtakasa mtumishi wake, alichukua moto kutoka madhabahuni. Na kama Mungu akimtakasa mtu leo, haina budi kuwa ni moto wa Roho Mtakatifu unamtakasa mwanadamu, si kusoma kitabu na kufanya jambo hili ama kitabu fulani kingine cha mtu fulani. Mhudumu mmoja fulani mkuu hapa California alisema hivi majuzi, alikuwa na kitabu cha mwaka, sikubaliani naye. Kitabu cha mwaka ni Biblia, kimekuwa ndicho daima. Kitabu cha mwaka ni kitabu cha Mungu daima. Basi Mungu alitumia moto kumtakasa mtumishi wake, ndipo ikafuata baada ya yeye kukiri kwa unyenyekevu ya kwamba alikuwa amekosa, na halafu ukaja utakaso, na baada ya utakaso ndipo kukaja kule kuagizwa. Unaona? Shida ndiyo hiyo, baadhi yetu tunajaribu kupata agizo kabla hatujatakaswa. Unaona? Tasema, vema, nitafuata hili. Inatupasa kumfuata Mungu. Hao malaika walifanya jambo moja, waliishi katika uwepo wa Mungu, wanyenyekevu, wenye kicho, na kuwa kazini mbele za Mungu. Ndipo linafuata lile agizo, baada ya kutubu na kutakaswa, hapo ndipo basi ambapo Isaya aliyetakaswa akasema kwa sauti kuu, mimi hapa, nitume mimi. Lo ndugu, dada, kama kulipata kuwa na wakati ambapo akina Isaya wanapaswa kushuka kwenda kwenye nyumba ya Mungu kwa ajili ya kutakaswa, kama kuliwahi kuwa na wakati ambapo mfuasi wa kanisa anapaswa kwa kweli kuja na kutubu dhambi zake, kama kulipata kuwa na wakati kwa ajili ya mtu aliyerudi nyuma.
In the night that Sodom burned, wonder how many people walked away from the message of those angels.
Hebu wazia tu, katika ule usiku ambapo Sodoma uliteketezwa, sijui ni watu wangapi waliupa kisogo ujumbe wa wale malaika. Sijui ni watu wangapi hawakujihusu vya kutosha kuisikiliza sauti yao. Nao waliangamia usiku huo huo, nao hawata kuwako tena, ila tu hukumu yao katika jehanamu. Kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ni watu wangapi waliomcheka na kumdhihaki na kuja pale kusikiliza tu unini wake, kasema tutapanda twende tukamsikilize yule mzee mwenda wazimu akipayuka tena tupate tu ya burudani kidogo. Wanasimama, wanaondoka, hata wasingemsikiliza akihubiri mambo ya kila namna, na waliangamia katika hukumu alizokuwa akihubiri. Amosi, yule mhubiri mdogo akijua kutoka mahali pasipojulikana, nabii aliyetiwa mafuta, alipanda akaja akaangalia huko chini Samaria wakati ule, kichwa chake chenye kipara kiling'aa, maskini ndevu zake zenye mvi, alipopanda kushuka kilima, aliangalia huko chini, hayo macho yake matakatifu yalifinyaa alipoutazama huo mji. Si kama watalii wanaotoka ulimwenguni kote, maana hao makuhani wote hao walikuwa wamefanya dhambi na manabii wa uongo walikuwa wakiwaambia mambo yako sawa. Alishuka akaenda kule bila ya kuungwa mkono katika ufufuo wake, alishuka akaenda kule bila kitu chochote, na akapaza sauti kwa nguvu na akasema, Mungu yeye huyo ambaye mnadai kumtumikia atawaangamiza. Nami ninasema Bwana asema hivi, yule Mungu ambaye Marekani inadai kumtumikia ataiangamiza. Chukueni hilo kwa namna yoyote mpendavyo. Tunachohitaji ni kushuka kwenda pale chini madhabahuni, ewe Isaya. Ndipo Mungu akasema, ni nani atakayekwenda kwa ajili yangu? Isaya akasema, mimi hapa, nitume mimi. Inawazia kuhusu wimbo ule, kala moto lilipokuwa limemgusa yule nabii, ikimfanya msafi kama usafi ungeweza kuwa, wakati sauti ya Mungu iliposema, ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo akajibu, Bwana, mimi hapa, nitume mimi. Kwanza ilibidi kujinyenyekeza na kutakaswa na kuwa tayari kama tulivyomuona mtumishi aliyeandaliwa. Mwangalie Uzia jinsi alivyoandaliwa, bali alishindwa. Usiweke unasema, vema, sasa ninamjua daktari fulani, ni mtu mzuri, ninamjua ndugu fulani, huenda wakawa, bali usiangalie jambo hilo, angalia hapa. Unaona, njia ndio hii, Mungu ana njia ya kuandaa. Yeye alifanyaje jambo hilo? Kwenye siku ya Pentekoste Petro aliwaambia la kufanya. Aliwaandikia maagizo, na daima yamebaki kuwa vivyo hivyo, usiachezee chezee, utamuua mgonjwa wako. Wakasema, tufanyeje tupate kuokolewa? Akasema, tubuni kila mmoja wenu, mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu, na kwa watoto wenu, na kwa wale walio mbali, na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Hilo liko papa hapa usiku leo. Kama Mungu angali anaita, hayo ndio maagizo. Bado unaweza kumpokea Roho Mtakatifu yeye yule ambaye wao walimpokea pale, ni tu unaweza kupokea kitu kile kile usiku leo, kuatilia tu mpaka mwisho. Hivyo tu ndivyo unavyofanya. Naam, ndipo unaweza kusema, hebu na tuuimbe. Hebu sikiliza hapa ndugu, na tuinamishe vichwa vyetu. Je, unataka kuwa mnyenyekevu na kutakaswa?
When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure could be, when the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, Master, here send me. Let's sing it. Speak, my Lord, speak, my Lord, speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord, speak, my Lord. Listen here, brother. There's millions now in sin and shame are dying. Oh, listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue.
Now quickly answer, Master, here am I.
Wakati wanapiga sasa, je, kuna Isaya mmoja hapa ndani usiku wa leo, ama 100 wanaotaka kwenda, wanaotaka utakaso wa Mungu maishani mwako? Ninyi msiomjua Kristo kama mwokozi wenu, mnaalikwa sasa madhabahuni. Kama yeye ananena na moyo wako, mimi sipendi sana jambo la kushawishi, nafikiri Roho Mtakatifu mwenyewe ndiye anayeshawishi.
But if you're here and you're without Christ, now remember.
Bali kama wewe uko hapa nawe huna Kristo, sasa kumbuka utawajibika kwenye ile siku ya hukumu kwa yale unayofanya na jambo hili usiku wa leo. Unaona? Sasa kama unataka kuja, mimi niko hapa kuomba pamoja nawe. Katika jina la Kristo, ninawapa nafasi ya kuja kumtafuta Mungu na kwa furaha huenda mkampata.
Young people, old people, middle age. Church members, whoever you are.
Enyi vijana, wazee, watu wa makamu, wafuasi wa kanisa, yeyote uliye, kama moto wa Mungu kwa Roho Mtakatifu hauja kutakasa moyoni mwako kufikia mahali ambapo unaamini kila neno la Biblia hii na Kristo ni shahidi aliye hai wa nini yako moyoni mwako kwamba amefufuka kutoka kwa wafu, basi ninakualika madhabahuni. Njoo hapa na hebu tuombe pamoja nanyi.
Leaving all of you then upon your own action.
Tukiamini ninyi nyote, basi kwa matendo yenu wenyewe ya kwamba mmeokoka. Halafu je, yupo mtu aliyerudi nyuma hapa ndani ambaye angetaka kuja? Nawauliza kama mtumishi wa Kristo, kama mtashuka kuja hapa chini na tuombe pamoja nanyi. Sisemi atawakubali, ninaamini atawakubali. Si mje mkamjaribu hilo sasa. Kama ananena nawe, njoo.
Those without the baptism of the Holy Spirit, I presume there's not any here that doesn't, isn't.
Wale wasio na ubatizo wa Roho Mtakatifu, ninadhani hakuna mmoja hapa asiye nao ambaye hajarudi nyuma. Kila mmoja basi hapana budi ameomba kwa bidii sana ni wa Kristo, na ameomba kwa bidii sana, na basi kama umeomba kwa bidii sana wala huna ule ubatizo na ungetaka Mungu akupe hilo, nafasi yako basi sasa. Yupo mtu mmoja hapa ambaye hana, na utakia heri moyo wake mnyenyekevu. Ninatumaini ni Isaya mwingine. Sasa inueni vichwa vyenu basi. Na mtu mmoja aliyeinama hapa madhabahuni, mmoja ninayeamini kwamba ni Isaya. Sasa yeye yupo hapa. Je, unaamini yeye yupo hapa? Sasa nitawaambia yale mliofanya. Mmefanya jambo baya sana mliopata kufanya. Kuna watu 200 ama 300 hapa wanaopaswa kuwa madhabahuni. Hebu niwaonyeshe katika jina la Bwana ya kwamba ninayosema ni kweli. Angalieni, baadhi yenu ninyi watu hapa ombeni. Hapa ameketi bibi aliyevaa koti jeupe, jaketi dogo jeupe, akiniangalia moja kwa moja. Siwezi, je, ni Mkristo, bali anaomba kwa ajili ya ugonjwa fulani, anayabisi kavu. Je, unaamini ya kwamba Mungu anaweza kukupa afya, kukuponya? Basi, unaweza kupona. Mtu anayefuata anayeketi karibu na wewe pale, ana kasoro masikioni mwake. Je, unaamini Mungu anaweza kuponya shida yako ya sikio, bwana, na kukupa afya? Naam, inua mkono wako kama unaamini. Sasa, tafadhalini iweni na uchaji kwa kitambo kidogo tu. Mtu aliye papo hapo karibu naye anaumwa ugonjwa wa moyo. Je, unaamini ya kwamba Mungu anaweza kukuponya, bwana, wewe uliye na ugonjwa wa moyo? Sikujui, sikufahamu. Hiyo ni kweli, wewe ni mgeni. Vema, sikiliza. Kama Mungu angeniambia kwamba wewe ni nani, je, ingekusaidia? Je, mwaweza kunisikia vizuri? Jina lako ni Bwana Blackwood. Je, unaamini yeye anaweza kuniambia mahali unakotoka? Unatoka Riverbank, California. Kama hiyo ni kweli, simama kwa miguu yako. Sijapata kumuona maishani mwangu. Vema, Mungu akubariki bwana. Imani yako ilikuponya. Bibi huyo anayeketi karibu na wewe pale, je, ana ugonjwa wa wasiwasi? Je, unataka kuponywa wasiwasi wako? Inua mkono wako juu kama unataka kuponywa. Weka mkono wako juu yake bwana apate kuponywa. Bibi anayeketi karibu na wewe sasa ana kisukari. Aliyevaa gauni jekundu anataka kuombewa pia, unaona? Anataka kuombewa. Uwe na imani. Huyu hapa mama anayeketi hapa nyuma kabisa, yeye yuko tayari kufanyiwa upasuaji. Kama tu anaweza kunini, ee Mungu, je, ana kizazi kilicholegea. Jina lake ni Bi Maxwell. Amini. Simama, bali uponyaji wako bibi. Huna kadi ya maombi, sivyo? Huna kadi ya maombi, vema, uhitaji moja. Kwa mkono wako kama hayo ni kweli. Sikujui, kama hayo ni kweli, punga mkono wako. Sisi hatufahamiani, punga mkono wako namna hii. Je, yeye aliguza nini? Hakunigusa mimi. Bwana Stewart, je, ungetaka kuponywa pia? Wasiwasi, pia uamini ya kwamba Mungu atakuponya. Hatufahamiani, lakini hilo ndilo jina lako, nawe unaugua ugonjwa wa wasiwasi, ni vigumu kwako kujishikilia. Simama kwa miguu yako na ukubali uponyaji wako, katika jina la Yesu Kristo. Huyu hapa mama mmoja anayeketi hapo nyuma yako pale, je, ana wasiwasi pia. Ana kasoro fulani kwenye misuli mwilini mwake, ataukosa na Ivinuel, simama. Kama hilo ndilo jina lako na ndivyo unavyoitwa, amini. Je, unaamini? Hakika, huyu hapa mama mmoja anayeketi papa hapa karibu, ana ugonjwa wa moyo na shinikizo la juu la damu. Je, unaamini jambo hilo ni kweli dada? Simama kama hiyo ni kweli. Mama anayeketi karibu yako hapo, ana kitu fulani kifuani mwake. Kama hiyo ni kweli, simama. Mwambie huyo mama aliye karibu naye, ana vivimbe usoni mwake, vitu kama vivimbe. Kama nataka hivyo viponywe, mwambie asimame na kuukubali. Sasa kuna kundi lenu hapa ndani linalopaswa kuwa kwenye madhabahu hii likimtafuta Roho Mtakatifu. Hiyo ni Bwana asema hivi. Mnaona ninalomaanisha? Mara nyingine tena nitatoa wito huu. Hilo ni thibitisho ya kwamba ninasema kweli. Mungu ananena na watu hapa ndani, nanyi kidogo mnalitilia shaka. Je, utakuwa waaminifu vya kutosha kuinua mkono wako useme, naam ndugu Branham, daima nimekuwa kidogo siko thabiti, ninataka sehemu zaidi ya Mungu, unajua kuna kitu fulani nisicho nacho hapa ndani, ninapaswa kuwa nacho wakati nilipokiri ubatizo wa Roho Mtakatifu. Inua mkono wako. Je, utafanya hivyo? Kuwa tu mwaminifu kwa nafsi yako. Roho Mtakatifu kamwe hakosei. Mbona usije huku basi na kutatua shaka hiyo? Njoo. Speak my Lord, speak my Lord, that's it, speak and I'll be quick to answer thee. See, I'm not telling you nothing wrong, friends.
Naona, siwaambii jambo la makosa wapendwa. Ni Roho Mtakatifu akiita. Wako mamia ndani hapa. Kama mliamini mimi kuwa nabii, sasa kumbukeni, ninawaambia katika jina la Bwana, mmedanganywa. Njooni.
The coal of fire had touched the prophet.
Je, hutasema jambo lile lile? Basi amkeni, inueni mikono yenu. Je, anafanya nini? Mjibu basi. Kama yeye anazungumza, kama kuna tashwishi ndogo mahali fulani, wewe huna sasa hakika ya jambo hili, usibahatishe. Je, ananena, njooni. Sasa enyi watu, mimi si mwepesi wa ushupavu wa dini, si mwepesi wa kusema mambo ya uongo. Najisikia kuongozwa wakati naposema ninalofanya. Unasema, watu watasema nini juu ya jambo hilo? Ni yale Mungu atakayosema juu ya jambo hilo, ndio hayo.
What's he doing? Answering then, if he's speaking, if there's a little doubt somewhere, if you're not sure now, this don't take no chance. Lord, send me, oh, speak, my Lord. He's speaking, come on. My Lord, speak, and I'll be quick. Now, folks, I'm not prone to fanaticism. I'm not prone to saying things wrong. I feel led when I say what I do. My Lord, speak and I will answer. You say, what will the people say about it? It's what God's going to say about it. It's it. Send me, speak, my Lord. And I'll be quick to answer thee, my Lord. Oh, speak, my Lord. Speak, and I will answer. Lord, send me. There's millions now in sin and shame are dying.
Sasa kila mtu hapa ndani tunataka kujitayarisha kwa ajili ya ibada kubwa ya uponyaji kesho pia. Nami ninawataka kila mmoja wenu wa hudumu mje karibu na watu hao wanamtafuta Roho Mtakatifu. Sikome tu katika dakika tano, bakini hapo mpaka kwa muda gani? Mpaka Roho Mtakatifu atakapokuja. Sasa hebu wasikilizaji, sasa weka mkono wako juu ya mtu mwingine, wekeaneni tu mikono ninyi kwa ninyi juu ya mtu fulani, ninyi ambao mtaomba, mnaowakilisha watu hawa hapa, wana wangu. Sasa marefu ya kanisa yamejaa kweli kweli, madhabahu imejaa kabisa, kuna watu wapatao 150, watu 200. Sasa anzeni kuomba. Bwana nitume mimi. Nena, Bwana wangu, Bwana nitume mimi. Waponye hawa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Bwana tujalie. Ee Mungu, tujalie maombi ya hawa. Usiachilie. Kaa papo hapo mpaka utakapotukia. Kaa mpaka utakaposikia wito wa Mungu. Simama mpaka makerubi wao wanakutikisa. Roho Mtakatifu ametoa kala moto kutoka madhabahuni mwa Mungu, analiweka mdomoni mwako.